Mezularia.
Eta aste azkenetan badakizue, politikariak tokatzen direla hemen mezulariko solasean, Maribel Bakero, Eusko Alderdi Jeltzaleko arratsaldeon dizula.
Arratsaldeon.
EH Bildutik Olaia Duarte, arratsaldeon Olaia.
Arratsaldeon.
PSetik Ricardo Crespo izaten da gure artean, arratsaldeon Ricardo.
Arratsaldeon.
Eta beste Crespo bat, Ugaitz Crespo, Gasteizen dagoena eta Partidu Popularraren ordezkaria dena. Arratsaldeon, Ugaitz.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, herriraren kontrako polizia operazioa izan da aste honetan izpidea jarri diguna, eta gai horretatik jarri nahi nuke zuekin abia puntua. Sumarioa eskututik atera dute, oraindik ere beren abokatuak, atxilotuen abokatuak ikusten ari dira sumario hori, ikusteko zer dan leporatzen zaiena, baina behar bada operazio honek utzi digun gauza berria izan da komunikatuta egon direla hain zuzen ere atxilotuak, atxiloaldiak iraunduen bitarte horretan. Hori datu berria da, eta horrexegatik azpimarratzen dudana. Ez dakit zeinek ekin nahi duen, gaiarekin.
Bai, bueno, a ber, ni lehenengo gozan ezan beharra dakadana, da, bueno, epailen lana pixkat da errespetatu ez da. Baina hoi esan da gero, erruak frogatu behar dira, epailea frogatu behar ditu erruak. Eta hoi ez du esan ni niri iritziak ez dakadala, ze azkenian ez nago ados. Ez nago ados, gertatutakoa, usteet, atzera pausua dela, egin dugun ibilbidean ba, atxera pauzua, eta ez dakit agian badirudi bai gobernuak eta bai etak, ze azkenian etak bai ostiralean, leno Maribelekin egin da, ostiralean egindiko adierazpenarekin ere bai, badirudi bien artean ba, eginiko ibilbidea eten nahi dutela edo horrelako zerbait, ez da, da bueno, bentsat ez du mese deiten gertatutakoa, astelenean gertatutakoa.
Bai, bueno, askotan uste Eusko Alderdi Jeltzalea ja posizionatu dela gai honen inguruan, baina bueno, uk pentsatzen dugu Alderdi Popularraren eta Auzitegi Nazionalaren estrategia juridiko politiko berri baten aurrean gaudela, ez? Eta gainez hilabete honetan ez da atxiloketa hauek eta gero beste sumarioak hor baditugu Herriko Tabernen inguruan eta bar. Eta bueno, nolabaitxe badirudi soka ez dela amaitzen, ez? Tira eta tira eta tira. Eta zailtzen adirala egunero hemen bizi dugun bake prozesua. Nolabaitxe, ba bueno, beste aktore edo bat daukagu futbol zelaian, ez? Eta bueno, guk konsideratzen dugu epaiketa politiko baten aurrean gaudela eta espero dezagun bueno, hain auto honetan eta frogak gutxieneko megainan jartzea, bestela berriro pentsatuko ditugu hipotesietan oinarritutako, ba bueno, detentzioak izan direla eta ez dutela bat ere laguntzen bake prozesuan eta exigitzen deguna Euskal Herritarren guztien eskubideak politikoak ere errespeta daitezela.
Begiratu, bueno, noski baietz presuen familien erakundeak egon daitezkela. Eta egon behar dira, beste estatu askotan badaude. Baina, bueno, ni adibide bat botatzeko, etako seme guraso edo lagun bat banu, berarekin joango nintzateke amaierara arte, baina zalantzarik gabe. Baina inoiz ez nintzateke beraretaz arro egongo, edo gutxienez egin duenaz arro egongo. Hemen esan dena da, ez herrira etarekin zerikusik, bueno, etaren apologia egin duenik, bakarrik 18 pertsonek etaren apologia edo eta babestu dutela. Zatik esan da hau, zatik 18 pertsona hauek ez dute, bueno, berriro esango dute, ez? Respetu osoa daukat, bueno, ni etar semea etar bat ba, duenari, zatik eske, bueno, beraz dauka errurik, ez? Baina 18 pertsona hauek egin dute, bueno, heroitzat tratatu dute pertsona hauek. Eta hau da herriraren edo 18 pertsona hauen arazoa. Osea, ez da presoi laguntzen dio. Osea, berezke presoak dira bere lagunak ta bere familia. Da zatik, persona hauei tratatu diete heroi moduan, eta ez dira heroiak, hiltzaileak dira, edo hilketetan parte hartu dute. Ezke hori da objetiboa, ezke hori ez du inor zalantzari jarri, osasin du inor zalantzari jarri, edo bai?
Olaia. Bueno, azteko gure koalizatik edo zer baino lehenago atxilotuekiko eta hauen zenidekiko elkartasuna adierazi nahi dugu, ez? Gertatutako ekintza erabat urratzen ditugu eskubide zibil eta gainera ez dauke oinarri juridikorik, ez? Patxi Zabaleta gaur goizean azaltzen zuen bezala, herrira sortu zen eta bere jarduera armatua gelditu ondoren, eta herri mugimendu ezaguna izan da gure gizartean. Bere ekintza zuzenduta egonda presoen eskubideen aldarrikapena garantizatzearen aldera, eta ematen du estatuko gobernuak presoen aldeko eskubideen aldarrikapenak kriminalizatu nahi duela, barkatu. Gure aldetik uste dugu bideu jarraituz baketik eta normalizaziotik asko urruntzen gaituela, ez?
Akusazio larriak egin zituen Jorge Fernández Díez, Espainiako barne ministroak, operazioa gertatu eta handik ordu batzutara.
La operación contra un tentáculo de ETA, que es Herrira, que es la sucesora de las gestoras Pro Amnistía y Askatasuna, el vínculo entre la organización terrorista y los presos de la organización. Quien organiza los ongi etorris, es decir, el enaltecimiento y exaltación de los presos terroristas, que no han pedido perdón, que no se han arrepentido de sus crímenes.
ETAren tentakuloa, ETAren adarra esate zuen ministroak.
Bueno, horrela balima da, lertu ezakegu, erakunde eta plataforma asko izan daitezkela herri honetan ETAren tentakuloa, ez? Ulertezina da, ETAk bere ekimen armatuari utzi dionean sortu legeztatu danen, horrelako sinismenarekin jarraitzea, ez? Eta horrekin jira eta buelta berriro ere bueltatzen gea eta denatan filosofi hortara. Hori da garaio honetan inun ulertzen ez dan eta frogak, espero dut frogak egotea zaila, ez da ere inozentzia presuntziorik badirudi ez dagoela ez da ere ministroaren zat. Orduan, ez dakit nun gelditzen diran presuntzioak eta nun gelditzen eda babes judizial hori, ez? Orduan, espero dezagun lehen bailean beronera etortzea eta dena, aklaratzea. Segur herriak ez duena behar da interferentzia, horrelako interferentzia, horrelako estrategia politikorik, batez ere audientzia nazional, auzitegi nazionalaren eskutik.
Bueno, PP-ren aldetik argi dago ekintza honek helburu desberdinak dituela. Alde batetik eta ezkera bertzalearen artean liskarra sortzea, beste batetik medioentan azken aldi honetan PP-ren ganako kritika jarioa alde batera uztea, erabakitze eskubidearen aldeko debatea ere alde batera uztea, eta argi dago estrategia politiko bat izan dela, eta ez dirudi kasualitatea zein unetan eman denez. Hain zuzen ere, gobernuak justizia reklamatutako torturatzaileak atxilotzea ukatu duenean.
Bueno, ni erantzun nahiko nioke. Begira, hemen herrira 100 pertsonak osatzen dute. Hemen bakarrik atxilotu dira 18, bale? Osa, hori hasteko. Eta hori da, osa, ez esan ezkera bertzalaren kontrako estrategia edo tontakerio, horrelako tontakeriak. Eta gero beste gauza bat. Begira, herri honek, eta Euskadi hiriburuz hitz egiten nago, duen arazo politiko nagusi bakarra, politikarien ustelkeriaz eta krisi politikoaz gain, eta oraindik ere armak entregatu gabe, eta ere oraindik armak entregatu ez dituela da. Eta hori, hemen gauden hitz egiten gauden gauza guztiei buruz, osea, gauza guztiak leku batera eramaten gaituzte, eta oraindik existitzen dela. Begira, eta bukatzen denean, preso dispertsioa bukatuko da. Eta hori, beste gauza objektibo bat da. Hori izan du gobernuak, eta hori izan du jende guztiak. Jende guztiak. Ez ki hori, badakizatik, preso dispertsioa existitzen zen, edo hasi zen, eta existitzen zelako. Preso dispertsioa bukatzen denean, preso dispertsioa bukatuko da. Orduan, zein da arazoa? Eta bukatzea, eta armak entregatzea, berdin zait Gipuzkoako aldun nagusiari, Espainiako gobernuari, edo ez dakit nire.
Ogaitz, barkatu jasu gauzatxo bat.
Utsi bukatzen
mazadez. Zaiatzen ari dira.
Bai, esan.
Bukatu zazu esaldia, ogaitz.
Horratik. Berdin zait nori entregatzen dizkion armak. Baina ezke, gutxienez, Euskadiko gazteok, nio gaita ziurte ditut, Euskadiko gazteok naskatuta gaude etaren existentziaz, naskatuta. Ezke ezin dugu minutu, ezta minutu bat gehiago itzaron eta bukatzeko. Ezke eta da arazo osoa, eta da Euskadiren turismoaren arazoa, eta da guztiaren arazoa. eta existitu ez balitz ez zen horrelako ezer gertatuko. Eta hori ez da horrela, hori ez da horrela. Eske eta da nazkagarria.
Maribel?
Bai, bueno, nik etare amaierarekin bat egiten dut, eta disolbitzea, eta armak entregatzea, baino, eta, bueno, etaren komunikatuari buruz zer pentsatzen duten ere, ba, bueno, tamalgarria iruditzen zait. Baino, gauzoat, zu alderdi popularreko kide izanik, baskatzen dizu, zure alderdiari, ba, bueno, etarekin harremanetan jartzea, gobernu bezala, eta ea posible dan, eta disolbitzea, ze etak badirudi eskatzen ari dela bere armak entregatzea, zuen eskutan omen dago, orduan, bien artean, aber nola baite, konpontzen zeraten, ba, bide hori egiteko, eta horrela, errestuko genuke, gainontzeko bide guzti horiek, zue jarritako kondizioiek bete alizateko.
Ni bai, pixkat, ikaratuta edo harrituta nago, ze azkenian, entzuten nahi ditudan adierazpenak eta ikusten nahi ditudan jarrerak beste garai batekoak direla uste ditut, oza, uste dut beste garai berri batean sartu ginela, bazirudien ba, guri arazo honen bukaera ikusiko genuela, eta badirudi orain berrirore atzera. Eta berrirore orain dela, bai, horrelako zerbait, ze azkenian, eske ikaratuta nago oraindikan. Ez dakit nola egon daitezken horrelako adierazpenak, bai gobernuak egin duten, berne ministeriak egin duenak, bai etak egin duenak, gertatutakoak, horrela ez dira gauza konponduko. Hoi seguru.
Bai, eta herrietako bizikidetza okertzen ari da asko, ez? Orain dela bi aste uste hemen egon ginela bizikidetza eta bake planari buruz hitz egiten. Eta bueno, lortzen ari ginen bide horretan, ez, zenbait udalerrietan pausuak ematea, ez? Eta guzti honek ez du batere laguntzen. Batez ere nik berri ikusten detena da, ba, bueno, be sufrimendua eta gertutasun edo deskonfidantza edo mesfidantza hortara bueltatzen ari gera, ez? Batez ere nik, bueno, Eusko Alderdi Jeltzaleko kidea naiz eta bueno, azkera bertzalearekin berrelazio hori, ba bueno, nolabait asko ze krispatuagoa ikusten dut momentu honetan eta bueno,
ekidistantziaren hitza izan da asteontako.
Nik ez dakit ekidistantzia, bueno, guri beti izan delporatu izan digute alde batetik edo bestea ekidistantziarena, nolabait giza eskubide guztien defentsan aritzea badirudi batekiko edo bestekiko momentu jakin batean ekidistante izatea dela, ez? Bueno, guk defendatzen deguna da guztientzako behar direla giza eskubideetan. Momentu honetan ere atxilotuentzako ere. Eta lehen aipatu ditudan zea gakoengatik, ez? Baino da beste gako bat hori izan leik, ez? Lehen Olaiak esan du, ez? Ba, berda motivazio politikoa, bai, krespatzea ere bada motivazio politiko bat izan dezakena estatu, ez? Hemen bizikidetza ez posibilitatzea edo geroz eta gauzako kertzea. Hori ere izan leiteke, ba bueno, bueno, beraien gako politiko bat gu horrela mantentzeko.
Bake ponentzia aipatu duzu, Maribel, eta bake proposamen bat ere badago momentu honetan Jaurlaritzaren izenean Jonan Fernandezen idazkaritzak aurkeztu duena, eta horri ekarpenak egiteko epea amaituta zegoen, eta gaur Alderdi Popularrak Borja Senperren bitartez ekarpenik ez du egin legebiltzarrean, baina horren inguruko irakurketa egin nahi izan du eta hauxe esan du Borja Senperren.
Y al final de la legislatura pasada fuimos capaces de llegar a uno que era importante, que a mi juicio merecía y merece haber sido puesto más en valor por parte de este documento y que no lo ha hecho. Y la izquierda abertzale ha conseguido cargarse ese acuerdo.
Aurreko itunari buruz, ari zan izketan Borja Senper, bueno, eta iruditzen zaio, orain maiganean jarri den bake proposamena, ba, ezkerra abertzaleari begira egindako proposamen badela.
Bueno, Peperi, barkatu Maribel, nire ustez azten zaio bake osoko eszenatoki bat sendotzeko eragile guztiek urratsak eman behar dituztela, eta ugaitzek emandako diskurtsoa entzun besterik ez dugu, beti ba, bueno, alde bati pausoak eskatzen, eta gauzak nahastuz, ez du zerikusirik nire ustez oraindik eta armen entregaren inguruko debatea, eta atxilotuta dauden pertsonen giza eskubideen bermatzea, ez?
Begiratu, ez dakit, bueno, beste adin gehiago duten pertsonen pertsonek, ba bueno, edo gizartea orain dela urte asko bananduagoa zegoen. Begira, gaur egun nire adineko pertsonen gizartean modu batera zateko ba bueno, jende edo ideologia guztietako pertsonak gaude erlazionaturik. Osea, nire lagunen artean ideologia guztietako pertsonak daude. Eta gauza batean ados gaude beti, ez? Lehenengoa, zatik, bueno, gu ez ginen jaio ez frankismoan, ez, oza, ez diktaduran, ez, ez demokrazia zieran, ez? Jaio ginen gehienak, ba, laurogeita marko amarkadetan. Eta jende guztiak ados gaude, ez dugu ulertzen etaren existentzia. Ez dugu ulertzen ez tiroak, eta ere ez, noski ez torturak. Noski ez ditugula ulertzen ere. Giza eskubideen alde gaude, zatik beste belonaldi batekoak gara. Baina ez dugu ulertzen etaren existentzia inolaz ere. Inolaz ere. Eta gu uste dugu, eta beraien, oza, beraien gatik hitz egiten dut, zatik ezke hau da logikoa, da pragmatismoa bakarrik. Etaren existentzia ez dauka zentzurik. Ez dut hitz egiten, ez diot beste aldeari guztia eskatzen. Nire zei gustatzen dispertzioa, baina dispertzioa sortu zen. Etarren kartzelan, etarren arteko motinak ekiditzeko. Eta hori ere objektiboa da. Eta gauzak ez badira aldatzen, eta ez baditu armak entregatzen, ez dira gauzak inoiz aldatuko. Eta ez da gauza arraroa, ezke normala da hau eskatzea. Zeak gauza arraroa dauka, banda terrorista bati eskatzea, eta armak entregatzea. Eta gainera, guztiok baldin badakigu, Bildukoak, Alderdi Popularrekoak, PSKkoak, EAG, bueno, guztiok baldin badakigu, eta armak entregatzen baditu, dispertsioa bukatuko dela, zein da horren kontrako argudioa. Benetan, eske jakin nahi dut, benetan.
Barkatu jazu, baino, giza eskubide guztiak errespetatu behar dira. Ezin da dena baldintzatu. Zuk esaten dituzun hoiekin, ez dituzu denak balore berdinean jartzen. Esaten duzu, eta karmak utzi behar ditu. Eta karmak uzten ez dituen bitartean, estaduak eskubideak, pertsonen eskubideak zapaldu itzake horretara nijoa, ez? Eta esaten duzu bake planean edo esan duzu Alderdi Popularretik, ba bueno, ez dagoela ondo edo falta direla edo alde batera egiten duela. Egiten du denen alde, egiten du giza eskubide guztien urraketen alde eta bake prozesunetan eta Euskadik bizi izan dituen indarkeri guztien alde. Esto kontra, baino prozesuari bake prozesuari aurre egiteko. Ordun ekidistantzia edo batak edo beste falta da, bakoitzak bereak ikusten ditu normalian eta fokua beretan jartzen ditu, baino ikusten dugun nada nahiko osatua dela. Eta aportazioekin, bueno, indartu eta beraztu daitekeen bake plana dala. Ordun zuenak ere ba egin ditza zuen eta gonbidatzen zaituztegu.
Ricardo?
Bai, Maribel, eta Olaia, bai. Gauza oso garrantzitsu bat, usteot, aste bukaera hontan, edo noiz izan zen, baina EAJ-aren lehendakariak horrela izan zuen. Lehenengo etaren bukaera, eta gero gerokoak. Hori lehenengo pausua da, eta ni hori horrela ikusteet, baina alde berean ebai edo momentu berean ebai esaten dut beste nolako pausuak ebai eman behar direla, ba presoak segurunik hurbildu beharko genituzke.
Ze, eta hurbilduko dira ebarkatu, baina hurbilduko dira etaren amaiera.
Bai, baina eske gobernuak, estatuko gobernuak badirudi eten batean dagoela eta ez du pausuak eman. Ordun, ni eskatuko nioke bai gobernuari, ba zertxobait zerbait egitea, ezta?
Bai, baina barkatu esan duzu nire alderdiko lehendakariak esunda lehenengo eta markuzteak eta gero gerokuak, baina txan ari giza eskubideen gero gerokuak errespetuari buruz hitz egiten,
giza eskubideak beti errespetatu behar dira.
Horregatik hori garbi utzi nahi dut.
Eta
nik lehen esan detena da giza eskubide guztien errespetua.
Noski bai,
eta zurekin guztiz dago nao.
Bale, ez dut gauzak ez ditzagun nastu.
Ados zaudetela aprobetxatuta, eten txiki bat.
Diotenez, Zarautzen ingelesa ikastea aurren kontua omen da. Zein ote da sekretua? Sekretua, urte batetik aurrerako aurrentzako Zarauzko Kidsanas ingeles eskola da. Irakasteko metodo berritzaile bezain divertigarria dute. Ezagutu zazu Salbide kaleko lehenengo zenbakian, Zelo kalean. Zarautza.kidsanas.es.
Aurten kilometroak, Tolosan.
Kontzertu ikuskizun leia bizia, ezin dituzu galdu. Inoiz baino zenago, Euskara Ahora. Gogoan hartu, urriaren 6an.
Ahora Tolosa ekarri euskera.
Jaunok, hau da Esperantza Berreziketa Zentroa.
Ikasleok, tente!
Ongi etorri.
Udazken honetan abenturak ez du izen bakarra.
Doktor!
Bi ditu. Zipi eta Zapeta Kanikaren kluba, urriaren lauan, zinema aretoetan.
Mundu guztiak badaki emakumezkok umore esenik ez dugula.
Glamurra underground bihurtzen denean. Marta Sanz eta Pilar Adon Larrisa de Bilbao jaialdian. Urriaren bian asteazkena arratsaldeko 8:00 BBK aretoan. Sarrera doan, Larrisa de Bilbao, underground umorea.
My name is Chomin, I live in Zarauz and I like very much surfing in the beach.
Zuen semealabek ingelesa zuek baino beto hitz egitea nahi baduzue, izena eman Zarauzko kitzanaz aurrentzako ingeles eskolan. Salbide kaleko lehenengo zenbakian gaude, zelo kalean, zarautzabilduakitzanaz.es.
Trebiñoren auzia jarri nahiko nuke mai gainean zuekin, legebiltzarrak bihar administratiboki Trebiñu gaur egun Burgosen dagoen lurraldea Araban sartzeko prozesua abian jarriko du. Diputatuen kongresuari eskaera egin beharko lioke hori eta gero eta Partidu Popularrari begira izango litzateke hori. Ez dakit ugaitz, pistaren bat badaukazun niri emateko, bihar nola posizionatuko dira popularrak legebiltzarrean?
Bueno, hori agertu da gaur prentzan, ez agertu da hor komunikabedietan. Baina, bueno, ni Alderdi Popularra nola posizionatuko den baino gehiago, itzegin nahi nuke zeri buruz doan lege hau. Edo proposatuko, parlamentuan proposatuko dena. A ber, Alderdi Popularra guztiz alde dago, zatik logikagatik bakarrik, zatik logika da, Trebiño Araban egotea. Eta hori esan dute Alderdi Popular, Arabako Alderdi Popularko kide guztiek. Baina, ber, hemen parlamentuan proposatuko dena da beste komunitate erkidegoko estatutoa aldatzea. Osea, eskatuko diote gobernuari Kastillako lege estatutoa aldatzea. Ta hori ez da logikoa. Osea, hori horren ados ezin gara.
Proposamen hori etzaizu bidezko iruditzen.
Ez, zaber, begiratu. Niretzako legetik kanpo bakarrik basoa dago. Eta basoan ez daude, zerririk, ez iririk, ez ezer. Horregatik, gauzak beti legetik egin behar dira. Eta baita ere, nahi behutzu ditzen esan aldut, independentzia nahi dutenek ere berdin egin behar dutela. Beti legeari legea errespetatuz. Zatik, legea ez badugu errespetatzen, zer errespetatuko dugu. Ezke hori horrelakoa da, ez? Orduan, bueno, bagu, Trebiño Araban egotearen alde gaude, guztiz, baina ezke dudarik gabe, oza, dudarik gabe, baina parlamentuan proposatuko dena da, vamos, ezke beste erkidego baten legeak aldatzea horrela, osea, horrekin egiten lortzen duzun bakarra da guztiz kontrakoa. Kastilla guztiz kontra jartzea eta patriotismo kastellano hori ateratzea. Osea, nire ustez gauzak hitz egiten lortzen dira negoziatuz, gauzak gauzak landuz. Horrela ez da ezer egiten, no? Hau badirudi dela gerra bat eta gerretan ba jende asko normaletan gerretan bi aldeak galtzen dute, ez?
Nire ustez Trebiñon Nafarroan erabiltzen duten metodo berdina aplikatzen ari da. Esaten zuen Ugaitzek PP-ren aldetik ez dagoela arazorik, baino martxoan Trebiñoko plenoan bozkatu zuten erabakian PP-ko zinegotziak aipatu ziren kontra, ez? Nire ustez betiko agertatzen da, bere integrazioa Araban edo Euskal Herrian martxan jartzerakoan betiko posizioa dago eta oztopoa jartzea da erabiltzen duten metodoa.
Bueno, legebiltzarrean bilar egingo dena da lege kitasmo bat martxan jarri. Hiru alderdi politikok gainez berdina, berbera, registratu dute legebiltzarrean, bilarde bat itzen da hori, Eusko Jaurlaritzako irizpena baiezkoa da, eta, bueno, egingo dena da, ba, bueno, ponentzia bat osatu edo taldetxo bat, landu egingo da lege bat, eta defendatu egingo da ekimen hori Espainiako Kongresuan, ze dirudienez, eta horrela da, ez begera ados jartzen, gure erkidegoan eta Kastillako erkidegoan, ba, Trebiñutarrak duten erabakitzeko eskubidearen inguruan. Orduan, Trebiñok baiezkoa dio, Araban ikusten duela bere burua, eta, bueno, guk defentsa hori egingo dugu kongresuan Alderdi Sozialistak, Euskal Herria Bilduk eta Euskal Alderdi Jeltzaleak. Hori besterik ez da, nik ez dakit gerrik nun ikusten dezun, nun gauzak gehiegi aragotzea ordun. Abertzaletasun kutsu hori ere Kastilian pizteare gehiegizkoa iruditzen zaitez, beraiek, Trebiñokoak, arabatarrak sentitzen direnean.
Ricardo?
Ba, ni azkenian Maribelekin ados nago. Azkenian Trebiñon ia zerbitzu gehienak arabakoak erabiltzen dituzte, ezta zerbitzuak erabiltzen dituzte. Beraz, normalena izango litzake ba, Euskadin egotean eta Araba barrun egotea horretarako, ba, beno, betikoa, akordio batera iritsi beharko dute, eta azkenian beraie galdetu, eta ateratzen baldin bada, ba, Araban sartuko dira. Eta ez dago eztabaidatzeko gehiogerik.
Bai, azkenan.
Begiratu, bueno, bazbarkatu.
Esan ugaitz.
No, no, bueno. A ber, horrelako enklabeak badaude Espainian 12, ez? Eta, bueno, Alderdi Popularreak, edo gutxenez Euskadiko Alderdi Popularrak pentsatzen duena, da, gauzak ezin direla bakarrik, oza, guk, gure gaia da, bueno, Trebiño, noski baietz. Baina, soluzio argiena izango litzateke 12 enklabe hauek batera edo 12 enklabeen hauen hiritarrek batera erabakitzea non egon nahi duten. Ni berri hori pikatuko dut. Alderdi Popularra eta nik pertsonalki nago, vamos, Trebiñorekin, Trebiño Araban egotearen alde guztiz. Baina gauzak egin behar dira beti legetik. Eta bihar parlamentuan proposatuko dena da gauza bat ez dela, bueno, niretzako demokratikoa da, baina da lortuko dute guztiz kontrakoa. Proposatuko dena da Euskaditik eskatuko saio Espainiako gobernuari Kastillako estatutoak aldatzea. Eta hori nirez litzateke gustatuko, osea, bidez, egiten duena Kantabria gure foruekin, ba, gaizki iruditzen zait. Ba, berdin guk egitea beste erkidego batekin.
Olaia, segundu gutxitan.
Bai, azkenean bertako biztanleen nahia ematen du nahi dutela bizitzen den egunerokotasuna errealitate juridikoan bihurtu, ez? Eta espero dugu ba, egoera administratibo hori normalizatzea biharko proposamenarekin.
Mm-hmm. Bueno, ez dakit, futbol zaleak zeraten, ikusi behar duzute partidua, Championseko lider partidua, Realaren alde ongo zerete?
Ni bai, noski.
Bueno, ba, kontatu, ikusiko dugu emaitza, eta ea, guk hemen hiru erregen mailan kontatuko dugu hori. Zuei datorren asteazkenera arte esango dizuet, arratsaldeon.
Arratsaldeon.